zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné páteční dopoledne, opět jsou tu Zelené světy, magazín o rostlinách a zahradách. Dneska opět nastal čas představit si dalšího z hrdinů českého zahradnického světa. Byl to dobrodruh, etnograf, botanik, cestovatel, ale hlavně vášnivý lovec kaktusů. Jehož život byl dramatický příběh v mnoha dějstvích. Čeká nás ještě jedno jiné, docela výjimečné zastavení, jestli máte na zahradě skleník. Možná vás budou zajímat neobvyklé dějiny téhle zahradní stavby. V každém případě vám všem příjemnou náladu a hezké páteční dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
My dneska začneme, milí posluchači, vašimi dotazy, které nám přišly. Ten první je písemný a zní následovně. Mám na zahradě řadu jabloní různých druhů. Některé jsem si sám vypěstoval ze semenáčků a přerouboval je na vhodné moderní druhy. Ale v poslední době se mi stalo, že na silnějších větvích se projevilo začernání kůry, ta odumřela a větev začala chřadnout v závislosti na velikosti poškození. Snažil jsem se bolavé místo očistit od zbytků kůry, odříznout ji nožem až do živé tkáně a místo zatřít barvou, aby obnažené dřevo nehnilo. Pokud jsem to neudělal, navzdory stříkání mědnatými prostředky se na zasažené kůře objevily takové malé bílé kloboučky jako plodnice, nějaké houby nebo plísně. Zmíněné postřiky celého stromu nezabránily podle mého názoru šíření nemoci dále. Více napadené větve jsem vyřezal celé, ale stejně strom chřadl dál, až jsem ho časem zlikvidoval. Podepsán je posluchač Josef Valeš. Pavle, tak co s tím?
Tak ono to má pro mě dvě části. První část by znamenala pochopení toho problému a ta druhá část je spíš nějaké řešení. Já jsem to říkal už mnohokrát, že je velmi obtížné na dálku diagnostikovat nějakou nemoc nebo nějaký problém. Je to častokrát velmi obtížné i naživo, když člověk vidí ty projevy, jaké tam jsou. Navíc, jak už jsem říkal, já nejsem rostlinolékař, tak za to se omlouvám. Takže já to nevím úplně přesně, co se tam děje. Já jenom můžu tušit, že těch problémů asi bude víc malých, které se spojí do jednoho velkého. Co je možné, ale to je opravdu jenom takové čtení ze skleněné koule. Možné je třeba to, že stromy byly infikované při tom přeroubování. Tam stačilo úplně málo, aby na řadě nebylo čisté. Mohla být nějaká infekce na tom roubovacím noži a ty rostliny to mohly všechny získat tu houbovou nemoc. Možné je třeba to, že rostliny v rámci toho, jak byly opečovávané s láskou, že dostaly možná trošku víc dusíku, než by bylo příhodné. Potom se stane to, že ty větve jsou křehčí, rostlina je náchylnější na napadení jak škůdci, tak houbovými nemoci. Mohlo se stát to, že třeba někde v blízkosti těch stromů je nějaké ohnisko infekce. Z toho se to šíří. To jsou všechno takové hypotézy. Jedna věc ještě další do toho mohla vstoupit, a to se stává často na našich zahradách, že vlastně stromy máme vysazené tak, že kolem nich je trávník. Trávník v blízkosti kmene je vždycky velkou konkurenci pro tu rostlinu a udržuje se tak, že co se nedá sekat sekačkou, tak se potom použije sekačka strunová. Ta struna se dostává k tomu kmeni, buší do toho kmene. Vznikají tam takové jakoby trhliny, do kterých se snad dostávají houbové nemoci. Toto všechno tam někde mohlo nastat. Nevím přesně, co se stalo, ale na základě tohoto dotazu já jsem vypracoval takových pár univerzálních odpovědí, jak vlastně jsou takové preventivní opatření, jak předcházet podobným problémům. Takže za prvé, na zimu, ale hlavně na období předjaří, bych doporučoval, aby kmeny ovocných stromů byly natřeny bílým nátěrem. V podstatě jedná se o to, že ta bílá barva má trošku i dezinfekční účinek na nějaké drobné napadení, ale hlavně odráží sluníčko, které svítí na ten strom. Ta kůra, když je tmavá, tak se prohřeje, když jsou teploty nad nulou. Potom v noci ty teploty jakoby klesají pod nulu a tím pnutím dochází k mechanickému poškozování té kůry. Takže když je kmen natřený bílou barvou, toto se nestane a tím pádem nedojde k tomu mechanickému poškození a nedojde k tomu vstupu houbové nemoci na té rostliny. Takže to je opatření číslo jedna. to, co náš posluchač udělal velmi správně, a za to moc chválím, je to, že uřezal ty napadené větve až do živé tkáně, jak to tam píše. Tyto větve se mají potom odstranit ze zahrady, úplně vyvést a nebo spálit, aby to ohnisko infekce se vlastně nemohlo zdržovat, aby se ta nemoc nemohla šířit dále. Někdy se používá barva na to zatření. Je to otázka, protože možná skoro lepší je balzám na stromy, který má i hojivé účinky. Pokud by ten řez probíhal v období plné vegetace, tak se možná nemusí dělat žádný nátěr, protože ta rostlina se hojí a pomůže si celkem sama. Dále bychom nikdy neměli dopustit, aby trávník se dostal k blízkosti stromu. Trávník je i velmi konkurenční z hlediska živin, z hlediska vody. Tomu stromu opravdu hodně ubírá, ale to, co ubírá nejvíc a co je podstatné, že ubírá kyslík. Kyslík se nachází v horní vrstvě půdy a je nesmírně důležitý pro kořenovou soustavu. Stačí chůze kolem stromu v těžší půdě, neustále, nebo projíždění autem, ta půda se zhutní, kyslík chybí, ty kořeny jsou více zranitelné a rostlina je potom velmi náchylná na jakékoliv další poškození. Takže ideální stav je nechávat volný pruh, buď kružnici, nebo celý pruh kolem těch stromů, kde není nic. Není tam ani kůra, ani trávník, ani žádné jiné agresivní rostliny. Některé půdopokryvné trvalky by tam snad mohly růst, ale úplně nejlepší je, když je čistá volná plocha.
A no, tuhle plochu bychom měli proplývat, ano, a udržovat ji čistou.
Ano, přesně tak. To by měla být hezká, krásná, čistá ornice, kterou jednou za čas prohrábneme hrabičkom a plevel dáme pryč a udržujeme ji v tomto stavu. Je to náročné, já to vím, že je to náročné, ale viděl jsem to v mnoha sadech a zahradách, zejména v zahraničí, a ty rostliny takto opečované byly opravdu vitální a svědčilo jim to. Takže ty rozdíly mezi trávníkem a netrávníkem se velmi prohybují. No a snad poslední takový návrh, co dělat, mít ty stromy dobře prořezané, světlé, aby nebyly zahuštěné, protože když je strom příliš temný, tak tam špatně proudí vzduch a ty houbové nemoci se tam snadno rozšiřují. Nejsem si jistý, jestli jsem pomohl konkrétně tomuto případu, ale myslím si, že kdybychom se drželi těchto rad, tak to budeme mít snadnější.
A přišel nám ještě jeden dotaz, který stihneme před písničkou, je od Hanky z Českých Budějovic. Píše, že je naše věrná posluchačka, ráda by se obrátila s radou na Pavla Chloubu. Na chalupě mám keř mochnu žlutou, asi 1 metr vysokou, je už hodně dřevnatá a málo kvete. Chtěla bych radu, zda se může nějak zmladit a kdy. A Hanka děkuje.
A může se zmladit, a my také děkujeme za ten dotaz. To zmlazení může v podstatě u této rostliny proběhnout téměř kdykoliv. Nejlepší doba pro to za chvilku nastane, doba před jaří, takže někdy v březnu nebo začátkem dubna. A co je velmi dobrá zpráva pro paní posluchačku, je to, že může zmladit tu mochnu přesně tak, jak potřebuje. Takže jestli chce mít hned půlmetrovou, tak může o 50 cm ji zkrátit, ale klidně ji může zkrátit i tak, že třeba zůstanou nad povrchem půdy třeba jenom takové pahýlky 6-7 cm vysoké. Mochna je velmi vitální, má výbornou regenerační schopnost, krásně obrůstá. Aby obrůstala ještě lépe, tak bych to poručil třeba i malinko přihnojit nějakým plným hnojivem, který nastartuje a ten plůtek nebo ten lém z té mochny získá úplně jinou dimenzi a bude velmi hezký. A vlastně tento úkon může udělat kdykoliv to bude zapotřebí.
My děkujeme za dotazy. Vy ostatní můžete samozřejmě taky psát na zelenesvety@cb.rozhlas.cz a nebo zatelefonujte na náš rozhlasový záznamník. Jeho číslo je 22 155 44 33. Teď si dáme slibovanou písničku a pak už si představíme další významnou zahradnickou osobnost.
Se narodil před 100 lety.
My jsme s Pavlem v lednu uvedli první díl seriálu o významných osobnostech botanického zahradnického světa. Teď máme připravené další pokračování představování těchto zajímavých lidí. Pavle, o kom budeme povídat dneska?
No, dneska si, Hanko, představíme jednoho velmi pozoruhodného chlapíka. A byl to pan Alberto Vojtěch Frič.
Tak já myslím, že jméno Frič bude pro mnoho našich posluchačů celkem známé. Mně se v povědomí vybavuje třeba jméno Martina Friče, ale to asi s naším Vojtěchem Fričem bude jenom náhodná souvislost, že ano?
No, kdepak, Hanko, jste naopak celkem blízko. Rodina Fričů byla rozvětvená, no a několik lidí se z této rodiny dostalo i do českých dějin. Třeba pan Antonín Frič, zase další, byl významný český vědec, paleontolog, a jednu dobu i ředitel Národního muzea. A to byl strýc toho našeho Vojtěcha Friče. A pan Martin Frič, kterého jste jmenovala vy, tak to byl zase jeho synovec, který se proslavil jako významný filmový režisér. Jenom tak pro připomenutí, režiroval třeba filmy jako Anton Špelec, Ostrostřelec, nebo Dobrý voják Švejk, či také film Dažbuján a Pandrhola, nebo pohádku Princezna se zlatou hvězdou na čele. To jsme si ale opravdu trošku odskočili mimo naše zahradní teritorium.
Já myslím, že to vůbec nevadí, ale vraťme se tedy k hlavní postavě dnešního medailonku. Pan Vojtěch Alberto Frič. Kdo to byl?
V zahradnických kruzích je Alberto Vojtěch Frič uznávaný jako kaktusář. Velký znalec těchto rostlin. A také je známý jako velký jihoamerický cestovatel a znalec mnoha indiánských kultur, tedy významný etnograf. Za všechny tyto přívlastky ale mohou právě kaktusy, které obrazně řečeno vyhnali mladého Friče do Jižní Ameriky. No a tam se seznámil s místními indiánskými kmeny, které mu pomohly realizovat jeho kaktusářské sny.
Možná bychom měli celý příběh pana Friče, kaktusáře, zasadit do nějakého časového období, abychom potom lépe porozuměli všemu, co se v tom jeho životě odehrálo.
Ano, to bychom určitě měli. Alberto Vojtěch Frič se narodil v roce 1882 v Praze. Jeho tatínek byl právník a mimo jiné v jednu dobu působil i jako náměstek primátora na Pražské radnici. Mladý Vojtěch odmala tíhnul k rostlinám, zejména ke kaktusům. Když měl 15 let, měl velmi hodnotnou sbírku těchto rostlin a navíc také značné uznání a respekt i mezi dalšími staršími kolegy kaktusáři. Dokonce byl zván jako odborník k různým konzultacím. Na nešťastnou náhodou, ale v roce 1899 o celou sbírku přišel, neboť jeho kaktusy všechny zmrzly. No ale jak se ukázalo později, byla to vlastně pozitivní a velmi významná událost, která zcela ovlivnila život mladého muže.
Co se stalo potom, Pavle? Vždy to muselo být pro mladého začínajícího pěstitele něco celkem hrozného.
Nepochybně, to bylo nepříjemné, to je jasné. Ale u mladého Vojtěcha Friče asi platilo rčení, co tě nezabije, to tě posílí. No a když mu jeho milovaná sbírka kaktusu umrzla, rozhodl se pořídit si novou. A to rovnou tak, že si kaktusy do ní sám nazbírá ve volné přírodě. No a tak se z mladého kaktusáře stal mladý cestovatel. Krátce po maturitě, ještě před svými 19. narozeninami, se vydal na svoji první americkou cestu.
Asi musel mít velkou podporu rodičů, když se rozhodl vydat tak daleko.
Nakonec asi ano, protože první cestu financoval z velké části právě Fričův tatínek. Ale rodiče nadšení z cestovatelských snů svého syna vůbec nezdíleli. Doufali ale, že se snad brzo vrátí vyléčený od takových bláznivých nápadů. Ale dopadlo to úplně naopak. I když mladý Vojtěch Frič málem přišel na první cestě o život, sám tvrdil, že to byla teprve opravdová divočina, která mu pomohla vidět svět ve světle pravdy a naučila ho vnímat věci takové, jaké jsou.
Co se to stalo mladému cestovateli, že málem umřel?
No, Hanko, to byla velmi významná událost, která určitě Fričův život nadlouho poznamenala. V brazilském Mato Grosso ho napadl jaguár, zle ho poranil a nakonec se ale Frič ubránil. Indiáni ho pak vylečili ze všech zranění, měl nějakou tržnou ránu na noze, myslím. Tato situace ale Fričovi celoživotně velmi pomohla, protože svým uzdravením si u Indiánu získal skvělou pověst. Ta se pak šířila dál už i bez jeho přičinění. Přežít střet s jaguárem je v očích Indiánů naprosto mimořádná událost. No a možná i díky tomu se s místními lidmi velmi zblížil a navázal opravdová přátelství. A to všechno způsobilo to, že z mladého kaktusáře se zároveň stal uznávaný etnograf, který se naučil mluvit několika indiánskými jazyky a později přinesl do vlasti i mnoho různých národopisných předmětů.
Předpokládám ale, že o kaktusy šlo především.
Určitě. Zejména v první polovině života Vojtěcha Friče to tak bylo. Kaktusy se staly hlavním smyslem jeho života. Po návratu domů si vytvořil základ nové sbírky, pořádal besedy, účastnil se konferencí, potkával se s kolegama, některé kaktusy prodával, jiné vyměňoval za nové. Jeho jméno i prestiž stále rostly. Ale Frič nadále uznával zejména hodnoty, kterým se poprvé naučil v džungli. Začal plánovat další cestu, respektive další cesty do Jižní Ameriky.
Kolik těch cest vlastně pan Frič zvládnul, Pavle?
Těch cest bylo, Hanko, celkem 8. Díky ním dovezl Frič do vlasti obrovské množství cenných materiálů. Zmapoval několik území, sestavil slovníky mnoha indiánských jazyků. Z Jižní Ameriky pak posílal kaktusy komerčním zahradnickým firmám v zahraničí, čím si vlastně tak financoval svoje cesty. Mnoho kaktusů ale skončilo v Čechách, v jeho soukromé sbírce. Také dovezl hodně etnografických materiálů, z nichž ale jenom malá část zůstala v Čechách. No a co je velmi paradoxní, Hanko, ze své třetí cesty dovezl Alberto Vojtěch Frič do Prahy živého, opravdového indiána.
No tak to už, myslím, s tím národopisným materiálem trošku přehnal, nemyslíte, Pavle?
No nepřehnal, Hanko. Ono mělo to být jinak, než to dopadlo. Tento chlapík, mimochodem jmenoval se Červius, byl dost těžce nemocný. V jeho kmenu Chamakoku ho neuměli vyléčit. No tak Frič nemocného indiana naložil na loď, kterou se měl z vnitrozemí vrátit do přímořského přístavu. Plán byl ale taký, že nemocného indiana vyloží na nejbližším místě, odevzdá ho doktorovi a ten se o něj postará. Ale o nemocného indiana, který navíc byl úplně bez peněz, tak žádná nemocnice neměla žádný velký zájem. A on vlastně takhle pokračoval tím párníkem směrem k moři a nikde milého indiana nechtěli. Nezůstalo nic jiného Fričovi, než mu koupit lístek a odvést ho domů do Prahy.
Tak ten dnešní medailonek má docela hodně nezahradnických zápletek.
No, věru ano, ale je to mozaika člověka, který zanechal za sebou významnou zahradnickou, ale i lidskou stopu. S tímto indiánem si zažil v Praze mnoho krušných, ale i legračních chvílek, ale to by bylo opravdu na velmi dlouhé povídání. Čeští doktoři v jeho těle objevili nějakého tropického parazita, nějakou tasemnici, myslím, a díky tomu, že to diagnostikovali, tak ho dokázali také vyléčit. A když se Frič vypravil na svoji čtvrtou cestu za kaktusy, tak milému indiánovi opět koupil lístek a vzal ho sebou, aby ho mohl vrátit do svého vlastního prostředí. A také si ještě přibalil léky, které vylečili tohoto indiána, vzal je sebou, aby mohl vylečit i další příslušníky toho kmene, který byli stejným parazitem nakazeni. No, tak vidíte, že i takové poslání mohou zahradníci někdy plnit. Na tento dobrý skutek by se nemělo nikdy zapomenout, ale na Friče se bude vždy vzpomínat jako na kaktusáře světového formátu.
Mohli bychom tedy na závěr, Pavle, zhodnotit význam osobnosti pana Vojtěcha Friče pro zahradnický svět?
Nebo pro svět obecně. Dílo pana Vojtěcha Friče našlo totiž více ocenění ve světě než doma. Také velká část sbírek skončila v jiných zemích. Jeho sbírka kaktusů z velké části zmrzla začátkem druhé světové války, ale z rostlin, které posílal do zahraničí, se mnohé zachovaly. Na cestách objevil mnoho zcela nových druhů kaktusů a někteří další pak po něm byli pojmenovány, jako například Lophophora fricii nebo Parodia friciana. Frič byl jednou v Paraguaji oženěn s jednou místní indiánkou a z tohoto svazku se narodila dívka, která se dožila věku asi 104 let. Takže možná zůstala jeho stopa i v místech, které tak miloval. Byl autorem mnoha knížek, některé byly kaktusářské, jiné etnografické, a dokonce napsal i několik knih dobrodružných. Přežil setkání s jaguárem, nástrahy cest, počasí i tropické nemoci. Zomřel v roce 1944 na tetanus, který si přivodil škrábnutím hřebíkem na své pražské zahradě.
Život a kaktusářské zážitky pana Vojtěcha Friče nejde popsat za tak krátkou chvilku. Po písničce se ale na chvilku k osobnosti tohoto vzácného člověka vrátíme a trochu se ještě zahradnicky pomazlíme s češtinou, abychom si přečetli jeden zajímavý knižní úryvek. My jsme si před písničkou představili jednu významnou zahradnickou osobnost, kaktusáře pana Vojtěcha Friče, a slibovali jsme úryvek z jedné knížky. Pavle, co to je za knížku?
No a ta knížka teda není od pana Friče, ale je o něm. Napsali pan Karel Crkal a ta knížka vyšla v roce 83 v nakladatelství Akademie. Ale to, co si budeme za chvilinku číst a citovat, tak to je opravdový Fričův text. A co je na tom velmi zajímavé, Hanko, je to, že vlastně ten úryvek, který je tak krásně velmi dlouhý, nevešel by se celý, ale já musím ho uvést, protože oni byli na nějakém území, kde hledali kaktusy, hledali nové druhy a zrovna nešťastnou náhodou tam byly obrovské záplavy. Takže místo toho, aby chodili suchou pouští, tak se brodili po zaplaveném území a pan Frič tam píše, že hledání kaktusu spíše připomínalo lovení ústric. Oni se potápěli metr a půl hluboko, ty kaktusy hledali tím, že cítili nějaké trny na zemi a vylovili několik kaktusů, které se později ukázaly, jako že jsou to nové druhy. Velmi těžce je zachránili. Několik kusů dokonce pán Frič sám nesl, zbytek teda přišlo v níveš, protože Indiáni se jich zbavovali, nechtěl se jim nosit kaktusy v zaplaveném území. No a on potom vlastně ty kaktusy poslal do vlasti. A celý ten další úryvek je o tom, co se dělo s touto zásilkou.
My poprosíme o malou ukázku, přečtej Filip Čern.
Několik rostlin jsem poslal poštou domů. Napsal jsem adresu Praga, protože se mi vždy protivilo slůvko Prák. 15 rostlin jsem přivezl sám do Evropy a předal jsem svému tehdejšímu zástupci Françoisovi de Lede v Belgii. Z těch 15 kousků se množily všecky, jež jsou v našich sbírkách. Skoro všecky, mimo jednu, již ještě mám. Ta je jiného původu. 3 roky na to jsem si zase odskočil do Evropy a na návštěvu domů. Jaké bylo mé podivení, když mi pošta přinesla otlučenou krabičku pokrytou razítky celého světa. Byla to ona, již jsem svého času odeslal z Paraguaje a tehdy ještě pošta dbala na svou čest. Dle razítek bylo možno zjistit, že dělala cestu několikrát kolem světa. Nejprve šla do Pragy v Polsku, tam nenašli ani ulici, ani adresáta, a tak šla do Paraguaje a protože tam už nebyl zase odesílatel, zkusili to poslat do Prahy na Aljašce a zase zpět. A pak je několik Prag v Severní Americe, až konečně řízením osudu našla skoro již nečitelnou několikrát přepisovanou adresu moji právě v době, kdy mne zastihla v Evropě. Jaké bylo mé překvapení, když jsem bedničku otevřel a našel rostliny sice trochu vyčouhlé, ale plné kořenů, odkvetlých květů a čerstvých poupat. Tehdy poprvé jsem ji viděl kvést zeleným květem a s úsměvem jsem pročítal kousavou kritiku neboštíka profesora Schumana, který prohlásil, že to není žádný nový druh, nýbrž odrůda tehdy velice obyčejného Echinocactus denudatus paraguayensis. Teprve po Schumanově smrti se odvážil profesor Gürke uznat nový objev a společně jsme rostlinu popsali a pojmenovali.
Pokud byste si chtěli blíže seznámit s osobností pana Vojtěcha Friče, pak knížka, ze které byla ukázka, se jmenuje Lovec kaktusů a je od autora Karla Cekala.
Hanko, víte, co by mě docela zajímalo?
Netuším, Pavle.
Docela rád bych věděl, kolik by se přihlásilo našich posluchačů, kdybych se zeptal, kdo z nich má na zahradě skleník.
Byla by to určitě pěkná anketa na tuhle otázku, asi nikdy neodpovíme, ale troufnu si říct, že skleník si na zahradě hýčká docela velké množství zahrádkářů.
A já to také myslím a je to dobře. Možnost dopěstovat si vlastní zeleninu je přeci tak lákavá. Mít ale svůj vlastní skleník je dnes celkem standardní věc. Kdysi tomu ale tak nebylo. Skleníky byly výsadou nejbohatší šlechty a králů.
Přesně tak. A vy, milí posluchači, už možná tušíte, kam míříme. Udláme si malý výlet napříč dějinami skleníkového pěstování a vydáme se proti proudu času až do daleké minulosti, abychom si připomněli, jak to se skleníky vlastně bylo od jejich vzniku až po současnost.
Historie skleníku je docela zajímavá. Myslím, že bychom se do toho mohli pustit. Věděla jste, Hanko, že první pěstírny, které vzdáleně připomínaly skleníky, vlastně pravými skleníky ani nebyly?
Já předpokládám, že, Pavle, všechno našim posluchačům dopodrobna vysvětlíme.
Zdá se, že samotnou podstatu skleníku vymysleli staří Římané a může za to jeden z jejich císařů. Kolem roku 30 našeho letopočtu nepříliš oblíbený císař Tiberius miloval jistý druh zeleniny, který se i dnes nazývá arménskou okurkou. Navíc měl doporučeno od svých lékařů, aby tuto zeleninu denně konzumoval. Jenže římské klima neumožňovalo pěstování této zeleniny pod otevřeným nebem. Pro jejich pěstování se zřídilo tzv. Spekulárium. Byla to stavba, na které místo skla byla natažena bílá plachta impregnovaná olejem. Byla to velmi improvizovaná záležitost, ale přes bílou plachtu se nějaké světlo k rostlinám dostávalo, přičemž olejem impregnovaná plachta částečně odolávala dešťovým srážkám.
Muselo to být určitě velmi náročné pěstování. No ale ono to asi jinak nešlo, sklo ještě neexistovalo. Vlastně pro upřesnění neexistovalo sklo v podobě, kterou známe my dneska. To první sklo bylo vyrobeno patrně ještě dlouho před naším letopočtem, ale bylo tmavé, zelené anebo černé.
No a zelené a černé sklo by ale pro pěstování příliš nepomohlo. Ale druhou generaci pěstíren už představovali přece jenom trochu vylepšené stavby. Místo skla se používal minerál, který můžeme znát pod názvem slída, což je snadno štípatelný materiál. Je mléčně průsvitný a nějaké světlo už přepouští. Nejedná se sice o sklo, ale vzdáleně jej připomíná. V těchto stavbách velmi improvizovaných hořely vnitřní stavby ohně ve všech chladnějších dnech. Zahradníci to neměli ani trochu jednoduché. Navíc někdy své rostliny pěstovali ve speciálních vozicích, které přes den byly venku na slunném místě a na noc byly zaváženy zpátky pod slídovou střechu.
Neměli to jednoduché, to je pravda. Dalo by se ale, Pavle, říct, kdy vývoj skleníku nabral trošku lepší směr?
Podle všeho se zdá, že první opravdové skleníky, jak je známe dnes, vznikly někde tam, kde první pěstírny císaře Tiberia, tedy v dnešní Itálii. Bylo to ve 13. století a byly nazývány jako Giardini Botanico, tedy botanické zahrady. Jedna z prvních staveb tohoto typu snad měla vzniknout ve Vatikánu. Zde pozorujeme první náznaky modernějších technologií. Z kulturní Itálie se umění budování skleníků pomalu a postupně šíří do jiných zemí, zejména do Nizozemí, Anglie a Francie.
Svoji zásluhu na tom měli ale i proslulí skláři v Benátkách, kteří byli přestěhováni na ostrov Murano. Jejich technologické finesy nepochybně pomohly stavitelům skleníků. Na konci 16. století v roce 1599 byl vystavěný velký skleník v nizozemském Leidenu.
Ano, a jeho autorem byl ale Francouz Gilles Charles. Jeho skleník měl sloužit k pěstování léčivých rostlin z teplejších oblastí a také citrusových plodů. Později vznikaly i další podobné stavby. Obvykle ale sloužily pro zimní pěstování rostlin. V létě se tyto rostliny pěstovaly venku, neboť stavitelé skleníku ještě nevěděli vybudovat účinný větrací systém. Uvnitř bylo tedy během léta velké horko.
A právě kvůli pěstování citrusů, ale i jiného tropického ovoce v těchto stavbách, se místy skleníky pojmenovávaly názvem oranžerie. Každý, kdo měl oranžerii, vysílal do svého okolí signál o tom, jak je bohatý. V tomhle období mohli oranžerie vlastnit pouze velmi bohatí lidé.
To je sice, Hanko, pravda, ale kolikrát si se svou oranžerii užili více starosti než radosti. Systém topení ve skleníku nebyl ještě pořádně vymyšlený a přinášel mnoho trampot. Pro topení se používala běžná kamna. To vedlo k tomu, že rostliny v jejich blízkosti byly spáleny. Vzdálené zase namrzaly, přičemž většina ostatních rostlin byla začouzena od sazí. Navzdory tomu všemu obliba skleníku stále rostla.
Předpokládám, že umění stavby skleníku se postupně rozšířilo i mimo evropský kontinent.
Je to přesně tak. Víme dokonce, že první skleník v Americe byl vystavěn v roce 1737 a jeho vlastníkem byl bostonský velkopodnikatel Andrew Finuil. Tento skleník, ale prý i mnoho dalších, byl poskvrněn velmi negativní aurou. Počátek rozvoje skleníku v Americe přibyl spojen s otrokářstvím. V prvním skleníku jeho majitel pěstoval ovocné rostliny, o které pečovali právě otroci, a ti dokonce ve skleníku i bydleli. Je zapotřebí dodat, že bohatství Fenuela vzniklo právě na obchodě s otroky, který provozoval. I v tomto případě tedy stále platilo, že majiteli skleníku mohli být pouze nejbohatší lidé celé společnosti.
Dalo by se, Pavle, říct, kdy skleníky začaly být dostupné i té širší veřejnosti?
No, byl to takový postupný proces a zřejmě se na tom podepsala průmyslová revoluce, která přinesla nové technologie, postupy i modernizaci mnoha odvětví. Možná průlomovým letopočtem byl rok 1845, kdy byla ve Velké Británii částečně zrušena nesmyslná daň ze skla. Toto opatření vedlo k nebývalému rozvoji sklářského průmyslu a tím sekundárně i k rozvoji a lepší dostupnosti skleníkových technologií.
Jestli se nepletu, tak někdy v tomhle čase vznikly v Anglii i dva velmi jedinečné skleníkové projekty.
V krátkém časovém sledu vznikly opravdu v tomto období dvě skvělé stavby. V roce 1844 až 1848 vznikl v botanické zahradě Kew velkolepý palmový skleník, který slouží dodnes. Projekt vytvořili dva architekti, pánové Turner a Barton, kteří se úspěšně inspirovali loďařským průmyslem, díky kterému mohla vzniknout mohutná, samonosná konstrukce bez potřeby množství zbytečných sloupů. Vznik tohoto skleníku byl mimochodem zcela nevyhnutný, neboť lovci rostlin přinášeli ze svých expedic po celém světě rostliny, které mohly růst jenom v příznivém prostředí skleníku.
A ten druhý projekt?
Druhý velký skleník byl vystavěn pro potřebu světové výstavy, která se konala v Londýně v roce 1851. Byla to velkolepá stavba neuvěřitelných rozměrů, která dostala náležité jméno Crystal Palace. Aby se sem vešlo více než 14 000 vystavovatelů z celého světa, plocha skleníku musela přesáhnout 9,2 hektaru, což zodpovídá zhruba ploše asi 12 fotbalových stadionů.
Páni, tak to nebyl žádný drobek? Na tu dobu úctyhodné dílo.
No, myslím, že by to bylo velmi úctyhodné dílo i na dnešní dobu. Skleněná stavba na délku měřila 564 metrů, zhruba třikrát více, než měří katedrála svatého Pavla v Londýně. V nejvyšším místě skleník dosahoval výšku 29 metrů. V roce 1854 byla celá stavba rozebrána a z londýnského centra přestěhována na periferii. Crystal Palace sloužil až do roku 1936, kdy stavbu nenávratně poškodil požár.
Jak to vypadá o skleníkových technologiích, bychom asi mohli, Pavle, mluvit ještě hodně dlouho.
Jistě, třeba jenom povídání o sklenicích a botanických zahrad by vydalo na samostatný díl našeho zahradnického magazínu. Třeba některé stavby, jako je anglický Eden projekt, či skleník v zahradách Wisley, nebo některé skleníky v tropických botanických zahradách, by určitě stály za bližší exkurzi.
My ale máme s Pavlem jiné eso v rukávu. Hned příští týden vás pozveme užít si krásy Fata Morgány. Nebojte se, nebudeme bloumat pouští a hledat oázu na přežití. Navštívíme velkolepý skleníkový komplex Fata Morgana, který je součástí botanické zahrady hlavního města Prahy. To ale až za týden. Pro dnešek je to vše. Loučíme se.
A popřejeme příjemnější a veselější život s rostlinami.
I tentokrát s vámi byli Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.